Morjesta vaan kaikille ja oikein hyvää torstaipäivää. Meillä on tänään Kaospodin neljännessä jaksossa erittäin mielenkiintoinen vieras, joka on alun perin tullut niin kuin musiikkimaailman tietoisuuteen Einsteinin laulajana ja sen jälkeen perustanut oman levyyhtiön ja levyyhtiön leivistä sitten siirtynyt tänne ohjelmatoimistojen puolelle ja loppujen lopulta päätynyt Nelonen Median yhdeksi promoottoriksi. Pikemmittä puheitta päästetään musiikin monitoimimies Janne Tamminen ääneen.
No niin, morjesta vaan Janne, mitäs itsellesi kuuluu näinä erikoisina aikoina?
Ihan yllättävän hyvää kuuluu, kiitos. Kyllä tässä niin kuin arki pyörii ja töitäkin on silleen, että ihan tekemistä riittää ja täytyy kyllä sanoa, että olen monelle tässä viimeisen puolen vuoden aikana sanonut, että kyllä tässä on paljon hyvääkin tässä vallitsevassa tilanteessa. Jotenkin kun oma elämä on ollut niin järjettävän hektistä viimeiset vuodet, niin nyt kun on vähän joutunut pysähtyä, niin on myös saanut ladattua akkuja silleen enemmän kuin varmaan viimeiseen 15 vuoteen. Niin energiatasot on hyvät, joten vaikka paljon huonoa onkin tapahtunut, niin on myös hyvää. Joten en valita.
No, mennään hieman tähän koronaan, ennen kuin aletaan keskustelemaan susta, sun urastas musiikin saralla. Niin kun korona tuli silloin maaliskuussa, niin pystytkö edes kuvittelemaan, että mennään vielä nyt kohta marraskuuhun ja oikeastaan tämä live-klubiskeine on kuitenkin melkoisen kuollut vieläkin?
Joo, en siis todellakaan. Ensimmäinen työjuttu mulla peruuntui jo helmikuun puolesvälissä. Mun piti lähteä Espanjaan yhdelle semmoiselle erikoiselle messukeikalle. Ja sitten kun se peruuntui, niin sitten oli silleen, mulla oli työn alla silloin JVG:n areenakiertue, niin sitten oli silleen, että no kyllähän se nyt toteutuu, että sehän on vasta 2 kuukauden päästä, että silloin jo tilanne eri. Ja sitten kun se peruuntui, niin sitten oli kuitenkin vielä katse kohti kesää. Niin mietti, että silloin tilanne normalisoituu, mutta toisin kävi. Nyt on jotenkin silleen, että toki odotan, että ensi kesänä olisi normaali tilanne, mutta ei siitäkään voi olla ihan täysin varma tällä hetkellä. En tiedä, on kyllä jotenkin tosi erikoista, mutta sitten vaan jotenkin täytyy sopeutua tilanteeseen ja kun ei kukaan meistä tälle mitään voi, niin sitten vaan täytyy ottaa silleen päivä kerrallaan ja katsoa, että mihin tilanne kehittyy. En tiedä, ei auta mennä shokkiin. Toivotaan parasta, mutta eletään pahinta.
Niin, eletään päivä kerrallaan niin kuin tähänkin asti.
Just näin.
No, mennään seuraavaksi suhun. Ja sä oot aika mielenkiintoinen persona musiikin saralla ihan vaan senkin vuoksi jo, että sä oot oikeastaan tehnyt vähän sitä sun tätä sun musiikkiuran aikana. Sä oot ollut Einsteinissä laulajana, sulla on ollut Combat Rock Shop-levykauppa, sä oot ollut rundimanagerina muun muassa Himille ja Halo Helsingille, ja taisit olla rundimanagerina myöskin Offspringille, kun ne kävi Suomessa soittamassa ne muutaman keikan Kustokissa ja Kuopiorockissa, kun ne taisi soittaa, ja soittivatko Helsingissäkin. Ja nyt tällä hetkellä vaikutat Nelonen Median promoottorina, niin kertoisitko näin aluksi hieman, että miten ylipäätänsä oot päätynyt musiikkialalle? Mistä lähti esimerkiksi idea perustaa Combat Rock Shop aikoinaan?
Se Combat Rock Shop tuli sitten silloin joku 2003. Me oltiin jo Koskisen Janin kanssa Combat Rock Industry-levyyhtiötä pyöritetty muutama vuosi. Ja se levyyhtiön ohella meillä oli myös postimyynti, missä myytiin kaiken näköisiä muiden levyyhtiöiden tavaroita, ja sitten se koko ajan tuntui olevan niin kuin kasvussa, ja sitten joskus Jani kävi viemässä meidän julkaisuja Oskun divariin, ja sitten Osku siellä sanoi Janille jotenkin, että jos kiinnostaa levykaupan perustaminen, niin nyt olisi hyvä tilaisuus siihen, kun se oli miettinyt lopettavansa oman toimintansa, ja sitten tarjosi sitä tavallaan valmista asiakaskuntaa ja tilaa meidän käyttöön. Ja eipä siinä kauan tarvinnut miettiä sitten, että siihen lähdettiin. Ja olihan se huikeaa aikaa, kun kun ihan pikkupojasta asti on dikkaillut musiikista ja käynyt Riihimäen levyssä ja kasetissa ostelee aktiivisesti musiikkia, niin se oli semmoinen jotenkin semmoinen mystinen paikka, mitä miettii, että olisipa joskus mahtavaa olla itsekin levykaupassa töissä. Ja sitten jossain vaiheessa kävi silleen, että olikin oma levykauppa. Ja olihan se tietynlainen unelman toteutuminen ja täyteen tulo siinä tilanteessa. Ja mahtavaa aikaa se olikin sen aikaa, kun se kesti. Mutta jo ennen Kompatrockia, niin mähän ensimmäiseen bändiin mä liityin, olinkohan mä 14. Kavereiden kanssa ruvettiin soittelemaan jotain death metallin kallellaan olevaa kolinaa. Ja siitä se oikeastaan niin kuin lähti, että jo silloin mä olin aika semmoinen aktiivinen ihminen siinä sitten sen bändin tiimoilta, että mä olin yhteydessä ihmisiin. Oikeastaan ympäri maailmaa läheteltiin kirjeitä ja vaiheltiin bändiemme tuotoksia ympäriinsä. Ja sitten sitä kesti muutaman vuoden ja sitten 96 aloitettiin sitten alkuvuonna Endstand ja sitten se jotenkin tavallaan se mun aktiivirooli siinäkin jatkui sitten kun bändi alkoi olemaan aktiivinen, niin sitten se kiinnostuskin levisi ensin Suomessa ja sitten ympäriinsä ja sitten siinä tuli puuhasteltua sen bändin kanssa kaiken näköistä ja sitten niihin aikoihin mä myös julkaisin semmoiselle Grey Days Records nimellä jotain kavereiden levyjä ja järkkäilin keikkoja ja kaikkea. Kai se niin kuin vuodesta 95 varmaan on niin kuin aktiivisemmin ollut jotenkin touhukkaana kaiken näköisessä. Ja sitten vaan jotenkin kummallisesti yksi asia on johtanut toiseen ja sitten yhtäkkiä ollaankin tässä näin ison korporaation festivaalipromoottorina, että tietoisesti en ainakaan ole hakeutunut hirveästi mihinkään, että jotenkin vaan asiat on johtanut tähän pisteeseen, että tämä on kyllä erikoinen kehityskulku, mitä itsekin tulee ihmeteltyä.
No missä vaiheessa, kun tosiaan kun sanoit, että 14-vuotiaana liityit ensimmäiseen bändiin, niin missä vaiheessa sä aloit niin kuin ajattelemaan musiikkialaa itsellesi leipätyönä?
No en mä oikeastaan niin kuin sitäkään varsinaisesti ajatellut sellaisena, vaan sitten kun Kompatrock vuonna 2000 perustettiin ja sitten tosi nopeasti se alkoi viemään tosi paljon aikaa, niin sitten oli vaan myönnettävä se, että ei oikein millekään muulle ole aikaa. Ja sitten sitä kautta mietti, että voisiko tästä sitten jotenkin saada sen verran kasaan, että sillä voisi jotenkin elää. Ja sitten me ruvettiin aika pian nostamaan todella pientä palkkaa, siis ihan siis monta kertaa silloin sanoin, että työttömänä tienaisin paremmin, mutta sitä me sitten tehtiin vuosikausia silleen niin kuin ihan naurettavalla liksalla ja uhrattiin kaikki aikamme siihen. Kai se siitä joku 2002 vuodesta asti varmaan on jotenkin ollut niin kuin leipätyö. Sitten siinä ohessa on tullut tehtyä kaikkea, eli 2002 taisi olla, kun mä menin sitten myös muun TVlle toimittajaksi, musiikkitoimittajaksi ja siitä sitten sain vähän lisäansiota. Mutta silleen niin kuin musiikin parissa varmaan lähes 20 vuotta tässä nyt on tullut oltua, että kaikki tekeminen, mitä olen tässä nyt tehnyt niin sanotusti työkseni, niin on liittynyt jollain tavalla musiikkiin.
Oletko koskaan miettinyt mitään töitä niin kuin musiikkialan ulkopuolelta, vai onko se ollut koko ajan sulle niin kuin ihan kristallin kirkasta, että tällä alalla ollaan niin kuin hautaa asti?
No en mä kyllä hirveämmin ole. Tai siis kai mä sitten olen ajatuksella leikitellyt joskus, kun on ollut tilanteita, että on miettinyt, että ei tässä kyllä ole mitään järkeä. Että niin kuin menee mieletön määrä aikaa ja energiaa tähän näin. Ja sitten niin kuin palkka on useinkin ollut tosi pieni. Ja sitten on niin kuin miettinyt, että voisinko alkaa ajamaan vaikka taksia. Mutta aika nopeasti sitä on sitten tullut järkiin ja ajatellut, että ei musta siihen ole. Et kun luonne on semmoinen, että täytyy jotenkin saada siitä tosi paljon muutakin kuin rahaa siitä tekemisestä, niin se on sitten ollut aika helppo päätös sitten pysyttäytyä tällä alalla. Et kun olen aika monelle ihmiselle kertonut semmoisen tarinan, kun tuossa vuosituhannen vaihteessa asuttiin vaimon kanssa Turussa, kun se opiskeli siellä sosiaalialaa. Ja mä päädyin sitten postiin joulukiireapulaiseksi ja jäin sitten sinne joku, mitäköhän mä olin yhteensä siellä 8 kuukautta. Tein yötyötä ja lajittelin siellä sitten semmoisia pienempiä paketteja. Ja joku kesäyö siinä sitten semmoinen, se tyyppi oli silloin sen ikäinen kuin mä olen nyt, eli 45. Niin se mun työpari siinä, niin heiteltiin niitä paketteja rullakoihin ja sitten se puhaltelee siinä ja sanoo, että vielä 20 vuotta tätä paskaa ja sitten mä pääsen eläkkeelle. Se oli semmoinen niin kuin herätys mulle niin kuin ihan oikeasti, että mä mietin siinä, että mä en halua olla toi mies, että uhrata elämääni tekemällä asioita, mistä mä en saa mitään irti. Ja sitten tosi pian tämän jutun jälkeen tuli YT-postilla ja mä olin sitten siellä lapapystyssä, että minä voin lähteä vapaaehtoisesti ja antaa paikkani jollekin toiselle. Niin se oli semmoinen niin kuin varmaan vuonna 2000 tai 2001 semmoinen niin kuin viimeinen semmoinen työ, mistä en ole nauttinut. Ja siitä eteenpäin olen pyrkinyt pitämään semmoisen periaatteen, että työstä pitää oikeasti saada nautintoa ja sen pitää olla kivaa. Että on ehkä liikaa sanottu, että kaikkien pitäisi siihen pyrkiä, mutta olisi ihan se mahtavaa, että niin kuin jokainen meistä voisi olla ylpeä siitä, mitä tekee. Ja ei vaan sen takia, että siitä saa rahaa. Tiedostan toki, että se ei ole kaikille mahdollista, mutta sitähän voi haaveilla kaiken näköistä ja katsella eri vaihtoehtoja elämässä. Ja siihen mä oon pyrkinyt ihmisiä rohkaisemaan.
Se on hauska toi sun tarina siinä mielessä, että mä pystyn hyvin rinnastamaan oman tarinani, koska mä oon ollut varmaan semmoinen vähän alta 18, kun ensimmäiset musalehdet on laitettu pystyyn, ja niitä tehtiin varmaan 10 vuotta ainakin niin, että sieltä ei tullut käytännössä euroakaan, vaan kaikki rahat, mitä tuli kesätöistä tai päivätöistä tai mitä nyt ikinä sitten olikaan koulujen ohella töitä, niin kaikki rahat periaatteessa upposi siihen harrastukseen, että pääsi haastattelemaan bändejä ja pääsi näkemään festareita ja pääsi kokemaan kaiken näköistä, niin se on hauska, että sulla on tavallaan se tarina sama, että se raha ei tavallaan ole ollut sulle se inspiraatio, mikä sua on vienyt eteenpäin, vaan se on ollut vaan se niin kuin intohimo tälle alalle.
Kyllä, joo. Siis onhan usein, kun miettii niitä tuntimääriä, mitä tuossa on viime vuosinakin tullut tehtyä, niin eihän siinä mitään järkeä ole. Toki palkkataso on vuosien mittaan noussut, mutta siltikin niin kuin ei tervejärkinen ihminen tekisi niin kuin 21-tuntisia työpäiviä 3 tunnin yöunilla, jos ei se oikeasti nauttisi siitä tekemisestään. Kyllä mä monta kertaa olen sanonut, että tämä on niin kuin rakkaudesta lajiin. Ja nyt kaikki tämä on johtanut sit siihen, että nyt voi vähän taas rauhoittaa tilannetta ja jotenkin tehdä asioita ehkä vähän maltillisemmin ja olla enemmän kotona perheen parissakin ja silti tulla toimeen.
No mitäs tuon?
Niin kuin kaikki on ollut hyviä juttuja, tai siis kaikki pääasiassa on kyllä enimmäkseen ollut hyviä juttuja ja lämmöllä niitä kaikkia muistelen.
No mitäs tuon Combat Rock Shopin kanssa loppujen lopulta kävi ja mikä sulla oli niinku seuraava steppi sen jälkeen? Siirryikö se sen jälkeen niinku sirkukseen hommiin vai?
No mä lopetin oman osuuteni Combat Rockissa silloin aika tasan 10 vuotta sitten, 2010. Ja Jani Koskinen jatkoi sitä toimintaa vielä joitain vuosia. Mutta se levymyynti rupesi olemaan niin pientä silloin, että sit mietittiin keskenämme, että ehkä niinku ehkä se olisi parempi, että niin kuin toinen meistä tästä jättäytyy pois. Tai ylipäätään mietittiin sen niin kuin jatkon järkevyyttä. Ja sitten Jani oli sitä mieltä, että hän haluaa sitä jatkaa. Ja mulla oli silloin jo aika paljon kaikkia muitakin juttuja. Että mä niin kuin erinäisille ohjelmatoimistoille tein niin kuin duuneja silleen, että kun niiden ulkomaan bändit saapui Suomeen, niin mä kävin niitä hakemaan lentokentältä ja kuskasin ja katoin niiden perään sitten enimmäkseen Helsingissä, mutta sitten muuallakin. Niin sitten se rupesi olemaan mulle semmoinen, että mä tiesin, että mä pärjään ilmankin Combat Rockia. Niin sitten mä sanoin, että jos mä siitä sitten vetäydyn pois ja Jani saa sen sitten hoitaakseen, niin kumpikin sitten pystyy jatkamaan juttujaan silleen, että tullaan toimeen ja kuitenkin firma pysyy pystyssä. Ja joo, että mä hetken aikaa olin, kun mä lähdin Combat Rockista, niin olin yhdessä ohjelmatoimistossa töissä, mutta siitä ei oikein tullut mitään. Ja sitten pian sen jälkeen, mut sitten pyydettiin Sirkukseen Venue Manageriksi 2000, ootan nyt, miten nämä vuodet menee, 2011 kansalla, joo 2011 kesällä mä menin sitten Sirkukseen ja olin sitten siellä niin sanottu Venue Manager, tietämättä yhtään, että mitä siellä pitää tehdä, mutta tämmöistä tämä on yleensä ollut, että joku on pyytänyt johonkin ja sitten lupaudutaan ja sitten vasta ruvetaan miettimään, että miten tämä homma hoidetaan. Että siellä mä olin sitten 2,5 vuotta tosiaan. Sitten samoihin aikoihin mä sitten mä kiertelin bändien kanssa, mä olin Nasumin kiertueen managerina 2012 joku 1,5 vuotta aika paljon keikoilla ja 2013 alusta mä sitten hyppäsin Himin kelkkaan ja siinä sitten pari vuotta kikkailin ja sitten mä olin niinku, sitten mä jätin Sirkukseen ja meninkin sitten Warnerille, Warner Music Livelle menin sitten niinku keikkatuotantoja tekemään siinä ja samaan aikaan kiersi Himin kanssa, että kyllä sekin aika heavy oli, että viikonloput keikoilla ja sitten viikot toimistotöissä, että mut joo, että välillä on ollut liikaakin tekemistä, mutta kuten sanottu, että silloin kun se tekeminen on kivaa, niin kyllä sitä jaksaa aika kummallisiakin tuntimääriä.
No sä oot, niin kuin tuossa jo mainitsit, niin ollut lukuisten eri bändien kanssa tekemisissä ja kun oot toki ottanut niitä myöskin vastaan täällä Suomessa, niin oot ollut niiden kanssa tekemisissä niin, ja tunnetusti näissä hommissa aina sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä, niin tuleeko sulla mieleen jotain semmoisia hauskoja kommelluksia, mitä bändien kanssa on tapahtunut tässä vuosien saatossa?
Tätä on kysytty ennenkin ja sitten sitä miettii, että olisi täytynyt pitää jotain päiväkirjaa, kun tuntuu, että mä oon unohtanut valtaosan asioista, mitä mulle on tapahtunut. On sitä nyt ollut kaiken näköistä semmoista, että tulee joku päihderiippuvainen bändi lentokoneella Suomeen ja ensimmäinen, mitä sanotaan, kun tullaan sieltä matkatavaran hakupaikalta ulos, että mistä me saadaan pilveä tai kokaiinia ja sitten kattelee niitä tyyppejä, kun ne tuskailee siinä, kun ne joutuu tuntikausia olemaan ilman päihteitä. Kyllä sitä sitten aina jostain on niillekin löytynyt useimmiten ilman mun avustusta, mutta kuitenkin. Ja sitten niinku elämä rupeaa taas voittamaan, mutta on se niinku tosi surullisia ihmiskohtaloita olisi tullut kyllä nähtyä. Mitäköhän nyt on? Siis kyllähän noita nyt on sattunut yhtä sun toista niin kuin ihan tuo kiertueellakin, niin matkatavarat on hukassa ja sitten artistin esiintymisasutkin olisi siellä matkalaukussa, mutta se onkin vielä Helsingissä, kun me ollaan Saksassa ja sitten tuskaillaan siellä vedellään jotain random vaatteita päälle ja kaiken näköistä, mutta kyllä sitä kaikesta on selvitty, että silleen, jos jotain olisi keikkahommissa on oppinut, niin sen, että kyllä ne kaikki asiat aina jotenkin järjestyy, että on kyllä niin päättömiä tilanteita joutunut säätää kasaa jotenkin raapimaan niin kuin soittopelit jostain ja esiintymisasut jostain. Mutta ei kyllä niin kuin mitään kauhean legendaarista sattumusta nyt heti tule mieleen. Mä ajattelut siitä voi olla, että tässä ajan mittaan tulee, niin voi kertoa sitten. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että yksi joku Jamaican reggae-bändi oli kyllä niin kuin siinä silleen, mä siis oikeasti en muista niiden nimeä. Mä silloin joku reilu 10 vuotta sitten mä olin niin monen bändin mukana, että mä en edes muista, ketä kaikkia mä oon tavannut. Että on käynyt silleenkin, että kun mä olin Sirkuksessa töissä, niin sitten joku brittibändi tuli sinne ja mä niin kuin tiesin niiden musaa ja ajattelin, että aika siistiä, että nämäkin tulee tänne, että näkee livenä. Ja sitten kun ne astuu ovesta sisään, niin sitten mä niin kuin tajusin, että hetkinen, että mähän oon tavannut nämä ennenkin, että mä oon ollut Tavastialla näiden kanssa keikalla. Et siis niin kuin sitä vaan on unohtanut tosi paljon asioita. Mutta kuitenkin tämä Jamaican reggae-bändi oli kyllä siinä, niinku, siinä niiden sekoilussa ihan omaa luokkaansa. Et ihan, siis lähtien siitä, kun niitä oltiin kahdella autolla lentokentällä vastassa, niin sit, niinku, osa niistä äijistä ei suostunut menemään samaan pakettiautoon tai pikkubussiin, missä niiden taustalaulajat oli, koska he ei halunnut alentua samaan autoon kuin missä on naisia ja sitten hotellissa kävi ilmi, että osalle niistä oli buukattu 2 hengen huoneita joihin ne ei sitten suostunut menemään, koska eihän miehet voi nukkua samassa huoneessa, kun se on tosi gay. Ja tota, sitten kaiken näköistä sekoilua siinä päivän mittaan sitten joku paikalliset regeihemmat vei niille hirveän nyssäkän pilveen ja sitten rupesi niinku mielenlaatu vähän paranee. Ja sitten kun me lähdettiin, niin kun me kävin hakemaan niitä tuolta hotellilta, niin tota, mun mielestä me siitä hotellipresidentiltä mentiin 2 vai 3 kertaa niin kuin eka Tavastialle ja todettiin, että ai niin, me unohdettiin meidän rumpali, että mennään takaisin hakeeseen ja sitten mentiin takaisin pressalle ja sitten päästiin sinne, niin sitten oli taas jotain unohtunut hotelliin ja sitten lähdettiin sinne ja sitten kun saatiin koko ryhmä sinne paikalle, niin keikka myöhästyi varmaan joku 1,5 tuntia, kun se niiden, oliko se nyt basisti vai rumpali, ei suostunut lopettaa flipperin pelaamista, kun se Tavastialla oli niin hyvä flipperi, niin se mieluummin pelasi flipperiä, kun meni lavalle. Kaikkea tämmöistä, että sitä vaan ihmettelee, että miten nämä voi niinku selvitä jostain maailmankiertueesta. Ja sitten on kaiken näköistä silleen, että kun kiertuemanagerin nyt yleensä pitäisi olla se, jolla on kaikki langat käsissä, niin on ollut kyllä muutamia semmoisia tapauksia, että se on ollut niistä eniten se perässä vedettävää, että muu bändi joutuu odottelemaan aamu varhain sitä hotellin aulassa, kun se nukkuu pommiin ja pitäisi lähteä lennolle ja sitten minä käyn koputtelemaan sen hotellihuoneen oveen. Kyllä sitä niin kuin on nähnyt yhtä sun toista, mutta kyllä nämä aina bändit on jatkunut matkaa ja keikat on tapahtunut. Välillä minun avustuksella ja välillä ihan omin avuin.
No, suurimmalle osalle varmaan näistä podcastin kuuntelijoista Nasum ei ole tunnettu nimenä, mutta siis puhutaan kuitenkin niin kuin grindcore-bändistä, joka varmaan keikkailee aika niin kuin sillä lailla kuitenkin pienellä levelillä, että ei lennellä hienoissa ykkösluokissa tai tehdä niin kuin mitään superhienoja kiertueita verrattuna esimerkiksi Himi, joka on kuitenkin niin kuin maailmalla varsin iso nimi, niin minkälaista se kiertuemanagerina toimiminen oli tollaiselle bändille? Toki se on sulle varmasti tuttua niistä sun Endstandin ajoista, että kaikki ei ole tip-topia, ei olla 5 tähden Hiltoneissa ja ei niin kuin, kaikki mene varmasti ihan putkeen.
No se oli, niin kuin, se oli semmoinen hyvä kokemus silleen, että se oli astetta korkeammalla kuitenkin kuin mitä mä olin aikaisemmin tehnyt. Että oli paljon keikkoja ulkomailla ja niihin lennettiin, mutta kyllä ihan turistiluokassa ja näin, että kyllä ne, niin kuin, ne oli se, varsinkin se kesä, kun meillä oli joka viikonloppu jossain päin Eurooppaa, oli festarikeikkoja ja sitten lennettiin niin kuin tosi paljon. Ja sitten kun lentää paljon, niin sitten saattaa just käydä silleen, niin kuin kerran me lennettiin Ruotsista, olikohan se Berliiniin, kun meillä oli toi With Full Force-festivaali sitten, niin tota, jotenkin me lennettiin siinä aika myöhään, kun keikka taisi olla niin joku 0200 tai jotain ja sitten tota, päästään sinne Berliiniin ja odotellaan sitten niitä kamoja siellä, niin kuin kitaroita ja muuta. Niin tota, sitten kun niitä oli, niin kuin osa porukasta meistä oli Suomesta ja osa Ruotsista, niin tota, ne oli jotenkin tulkinnut sen, että ne kitaralaukut ja muut, mitkä oli merkitty suomalaisten nimeen, että ne meneekin sitten odottamaan jatkolentoa, kun me sitten jatkettiin matkaa, käytiin vetään keikkoa ja palattiin lentokentälle ja aamulla sitten lennettiin takaisin kotiin, niin suomalaisten nimissä olevat kamat olikin sitten laitettu sinne johonkin odottamaan sitä seuraavaa lentoa, eikä ne tullut sieltä ollenkaan. Niitä joudutaan jostain ihmeterminaalista lähteä niitä hakemaan. Kaiken näköistä tämmöistä, että kyllä se, kun sitten ollaan kuitenkin suht pienellä profiililla menee, niin siinä joutuu tekemään myönnytyksiä aika paljon. Mut oli se silleen niin kuin hyvin organisoitu, että siinä oli kuitenkin niin kuin hyvä keikkamyyjä ja hyvä tuotantoihminen siellä taustalla, että et, niin kuin hommat toimi, mutta ei se kyllä tosiaan mitään niin kuin luksuselämää ollut. Mutta oli se mahtavaa, että se oli 2012, kun jotain vuosia aikaisemmin se bändin kitaristilaulaja Miesko oli kuollut siellä Taimaan tsunamissa ja siihenhän se bändi varsinaisesti loppui ja sitten tällöin 2012 bändi teki sitten niin kuin jäähyväiskiertueen ja vokalistina oli silloin Rotten Soundista tunnettu Keijo Niinimaa, niin tota, että se oli silleen, siinä oli paljon myös tunteita pinnassa, kun se kaikki tiesi, että se on viimeinen kiertue. Ja tota, sitten mentiin ympäriinsä, mentiin Euroopassa paljon festareita ja sitten päädyttiin Australiaan, oltiin siellä, mitäköhän me siellä oltiin, joku ehkä 2 viikkoa ja sitten sieltä Uuden-Seelannin kautta Japaniin ja Että oli kyllä niin kuin silleenkin mahtava kokemus, että kun en mä ollut koskaan Australiassa enkä Uudessa-Seelannissa, niin se on ollut, että pääsi tuommoisiinkin maihin. Ja oli muuten Bangkokissakin keikka, se oli kyllä aika eksoottista kanssa. Silleen, että bändi oli kuitenkin sillä levelillä, että hommat hoitu, paitsi Italiassa oli aika punkki, semmoinen, oliko se 3 vai 4 keikkaa, että siellä vedettiin jossain vallatuissa taloissa. Sitten meillä oli niin kuin suomalainen oma äänimies mukana, semmoinen Patrosen Antti, niin muistan se joku vallattu talo, missä liian se olikaan, niin se, siellä oli kyllä semmoiset vehkeet, että se ei Anttia naurattunut, mutta sitten se jostain paikallisen treenikämpältä kävi jotain ekvalisaattoreita ja muita lainailee ja sitten lohti sielläkin ajan omaiset saunit ja kaikki meni niin kuin kyseleen siltä sitten keikan jälkeen, että mitä sä siellä niin kuin oikein teit, että yksikään keikka ei ole kuulostanut tässä talossa noin hyvältä, mutta se on kuitenkin, kun ihminen osaa työnsä tehdä, niin kyllä se tekee ihmeitä sitten vähän vajavaisellakin kalustolla. Ja se pätee niin kuin, kyllä, niin kuin koko siihen kiertueeseen, että välillä jouduttiin vähän olemaan muuntautumiskykyisiä, mutta hienosti se bändi kyllä veti, ja se oli kyllä tosi tunteikas sitten se viimeinen keikka silloin. Oliko se nyt lokakuussa, kun oli viimeinen keikka tuolla Tukholmassa, niin se oli jotenkin kyllä silleen, kun oli tosi tiiviisti menty viimeinen puoli vuotta yhdessä, ja sitten kaikki tiesi, että se on niin kuin sen bändin tarinan loppu, niin siinä oli kyllä tunteet pinnassa monella. Siitä on tehty hieno semmoinen dokumentaarinen live-tallennekin, mikä kohta julkaistaan DVD:nä vihdoinkin tällä 8 vuoden odotuksen jälkeen. Mä kävin sen kattoon Night Visions elokuvafestivaali näytti sen Helsingissä justiin joku pari kuukautta sitten. Niin oli mahtava nähdä se ekaa kertaa itsekin ja tuli kyllä niin paljon hienoja tunteita siitä.
No varmasti tuli hyviä muistoja mieleen siitä.
Joo.
No tuohon Nasumiin vastapainoksi, niin kuin Him, joka on maailmanluokan bändi, niin minkälaista semmoisen bändin kiertuemanagerin toimiminen oli? Oliko esimerkiksi Etelä-Amerikassa semmoisia maita, missä ei niinku pystynyt jättämään niitä jätkiä niinku hetkeksikään silmistään pois, ettei siellä ollut satoja faneja tyyliin repimässä Ville Valolta vaatteita päältä?
No Etelä-Amerikka oli kyllä, se oli ehkä semmoinen, niin kuin, että kun siitä oli lukenut paljon, että siellä on fanaattisia ihmisiä, niin siellä kyllä niitä on. Et mä en muista, mihin maahan me mentiin, oliko se Brasiliaa vai mihin, niin siellä oli niin kuin varmaan joku 200 ihmistä lentokentällä vastassa ja sitten tavaroiden kanssa kesti siitä vähän, niin Villehän sitten halusi lähteä tupakalle sinne omin päin ja sitten oli silleen, että ei hitto, että mä en voi jättää sitä tähän niin kuin, tai päästä sitten, mutta sinne se lähti ja että olihan siinä aika moinen mylläkkä sen ympärillä, mutta kyllä siitä selvittiin, mutta kyllä se semmoista oli, että ei niin kuin, varsinkaan Ville siellä kyllä hotellista juurikaan mihinkään liikkunut, että se oli kyllä niin kuin hotellilta keikkapaikalle äkkiä takaisin, että se oli kyllä, kun se on tiettyjen ihmisten silmissä, se on niin kuin suurempi hahmo kuin Jumala, niin se palvonta kyllä on myös sit sen mukaista, mutta oli se oli kyllä, mä olin 2 vuotta niiden matkassa ja kyllä se oli todella hyvä ja opettavainen kokemus, että aikamoinen hyppäys silleen niin kuin muutama kuukausin asumista, niin sitten mä olinkin yhtäkkiä Himmi-matkassa, että semmoinen niin kuin muutama askel otettiin ylöspäin, mutta sekin oli semmoinen, että jotenkin kun sitä tarjottiin, niin sitten oli, että tyhmähän mä oon, jos mä tästä kieltäydyn. Ja onneksi sen pestin otin vastaan, että se oli hieno. Sekin oli niin kuin rankka, että kyllähän siinä tuli matkustettua tosi paljon. Ja sitten kun välimatkat oli aika isoja, että me oltiin Jenkeissä monta kertaa ja muuta, niin se oli väsyttävää sitten varsinkin, kun piti tehdä muita töitä sitten siinä välissä, että ei niin kuin oikein ollut palautumisaikaa useinkaan. Niin. Että aika kuluttava 2 vuotta, että kyllä sen niin kuin välillä mietti, että onko tässä mitään järkeä. Ja lentokentät tuli liiankin tutuksi, mutta on tosi iloinen ja kiitollinen siitä, että sai semmoisenkin kokea. Mutta kyllä se oli silleen niin kuin mahtava nähdä, miten suomalainen bändi pääsee semmoiseen asemaan, että ne kyllä niin kuin suurin piirtein kaikkialla tunnettiin ja jossain Amerikan keskilännessäkin, kun pysähdytään johonkin huoltoasemalle ja sitten tulee joku paikalliset punaniskareiskat kyselee, että mikä se ryhmä te olette, niin sitten sanoo, että tämmöinen suomalainen bändi ja sitten sanoo nimen, niin kyllä ne, moni heistä sen tiesi, että vaikka se ei ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin mikään Iron Maiden luokan bändi, mutta kuitenkin niin iso, että valtaosa ihmisistä sen tietää.
No, jos sä vertaat tuota Nasumin kanssa kiertämistä tuohon Himin kanssa kiertämiseen, niin mitkä asiat siellä niin kuin Himin kanssa oli selkeästi paremmin kuin Nasumin kanssa?
No siis keikkapaikat oli usein isompia ja sitten myös sitä mukaan se tekemisen taso oli enemmän pro. Ja sitten se oma elämä oli aika paljon silleen niin kuin lungimpaa Himin kanssa kuin tuolla tasolla, kun on kiertuemanageri, niin se kiertuemanagerin pääasiallinen tehtävä on katsoa, että bändillä on asiat hyvin. Että mä niin kuin kuljin bändin kanssa, meillä oli niin kuin oma bussi, crew kulki toisella bussilla ja mä kuljin bändin mukana toisella bussilla. Ja sitten silleen, niin kuin, että ne päivät oli silleen iisimpiä, että ehtiin olemaan niitäkin silleen enemmän hotellilla ja käymään vähän kaupungilla ja muuta. Että mennyt koko päivä keikkapaikalla. Silleen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla lenseempää, mutta kyllähän se vastuu oli sit, niin kuin selkeästi isompi, että kun se tekeminen kiinnostaa niin paljon isompaa ryhmää, että siinä piti sit myös oikeasti yrittää pitää huoli, että kaikki toimii ja ei saatu mitään kommelluksia, ettei tarvitse lukea lehdistä sitten, että bändi teki sitä ja tätä. Mutta oli se. Mahtava haaste. Mutta semmoinen niinku ylipäätään semmoinen jotenkin, et ei se nyt mitään mega glamouria ollut missään vaiheessa, mutta kuitenkin, että olosuhteet oli tosi hyvät. Et niinku syötiin hyvin ja nukuttiin hyvin ja soittiin keikat hyvissä paikoissa ja näin. Niin että oli se silleen niinku jollain tavalla iisimpää sitten sen Himin kanssa, vaikka sitten myös toisaalta se oli kuluttavampaa, kun se vastuu oli niin suuri.
Niin, ja sulla oli vastuu tavallaan niistä ihmisistä yksilöinä ehkä enemmän kuin Nasumin kanssa. Et siellä varmaan kuitenkin ne saa liikkua ihan miten ne haluaa, mutta mä luulen, että Himin kanssa, niin kuin Jenkeskin, niin sun pitää aika tarkkaan varmaan katsoa, että mihinkä ne liikkuu mihinkäkin aikaa. Että siellä on niitä faneja niin paljon ja kaiken näköistä hiihtäjää, että...
Joo, että kyllä siinä niin kuin just joutui miettimään sitä kokonaisuutta enemmän, että Nasumin ympärillä ei pyöri nyt hirveän paljon goottityttöjä, jotka haluaa repiä palan keijosta.
Kaikella kunnioituksella keijoa kohtaan.
Kyllä, just näin, joo, pelkkää hyvää siitäkin miehestä sanottavaa, mutta tähteys ei ole ihan samalla tasolla kuin herran vallolla. Mutta joo, kyllä se välillä niin kuin jännitti, kun sitten kun kymmeniä tai satoja ihmisiä rupeaa rynniin päälle, kun mennään vaikka keikkapaikalta bussiin, että vaikka siinä on niin kuin turvamiehet keikkapaikan puolesta silleen niin kuin tekee semmoisen väylän, että me päästään siihen, mutta niin kuin muutaman kerran oli vähän silleen, että miten tästä selvittää, mutta kyllä matka jatkuu aina.
No miten sitten, kun tuollaisten pestien jälkeen siirryit Halo Helsingin kiertojen manageriksi, niin tuntuuko Suomessa keikkailu ton jälkeen niin kuin lasten leikiltä?
No siis oli se oli myös niin kuin tietoinen valinta, kun se oli niin jotenkin, että jos oli 100+ päivää ulkomailla vuodesta, sitten kun kuitenkin on 3 lasta ja vaimo ja pitäisi yrittää elää täälläkin elämää, niin kun sen tajus siinä, että vaikka mä olen kotona, niin en mä henkisesti hirveästi ole läsnä, kun jotenkin on niin puhki ja sitten miettii jo niitä tulevia retkiä, niin sitten sitä rupesi miettimään, että ehkä sitä voisi vähän rauhoittaa sitä elämää. Ja sit päätyi niin kun tekemään Suomessa kotimaisten artistien kanssa kotimaisia keikkoja, niin kyllähän se silleen niin kun tuntui tosi mukavalta, että ties, että koti on tuossa muutaman tunnin ajomatkan päässä ja näin, että kyllä se niin kuin, tietyllä tavalla se oli helpompaa, mutta kyllähän sitten kun sä niin kuin Halo Helsinki -luokan bändin kanssa oot, niin kyllä se samanlainen vastuu siinä on, että Et vaikka täällä nyt ei ole niin fanaattisia ihmisiä kuin Etelä-Amerikassa, mutta kuitenkin täytyy katsoa, että homma toimii ja saadaan Elliehjänä seuraavaan paikkaan ja näin. Niin et vastuuta oli, mutta silleen niin kuin, joo, niin kuin sanoit, niin kyllä se lenseempää oli täällä mennä sitten. Et vaikka oli pitkiä päiviä ja reissattiin paljon, mutta ei se niin kuluttavaa ollut kuin noin maailmankiertueet.
No tosiaan, sä oot toiminut urasaikana, niin kuin tuossa tuli aikaisemmin niin kuin esille se The Sirkuksen pesti, ja sit sä oot toiminut niin kuin kiertuemanagerina näille bändeille, mitä tässä nyt on jo esitelty, ja nyt sä oot niin kuin Nelonen medialla promoottorina, niin mikä sulle näistä on niin kuin ollut kaikista mieluisin homma? Minkä sä tavallaan koet eniten omaksesi, vai koetko sä nämä kaikki omaksesi?
Kyllä ne kaikki on tuntunut tosi hyvältä sillä hetkellä, kun niitä on tehnyt. Kyllä sitä monta kertaa on miettinyt, kun katsoo jotain, niin kuin, vaikka kun haluaa Helsinki vetää jossain Ruisrokin päälavalla viimeisenä, ja siinä on joku 30 000 ihmistä pailla ja selvästi nauttii siitä. Niin kyllä siinä on niin kuin pitänyt itteensä niin kuin todella etuoikeutettuna, että saa tehdä semmoista työtä, mikä niin kuin harvoin tuntuu työltä. Ja sitten näkee sen työn tuloksen siinä, että kun ne ihmiset soittaa musiikkia ja niin kuin tuhannet ja tuhannet ihmiset nauttii siitä ja saa iloa elämäänsä ja näin. Et onhan ne niin kuin ihan mielettömiä hetkiä. Ja että se on niin kuin, harvoin se on työltä tuntunut ja sitten niin kuin samaan aikaan miettii, että voiko asiat olla näin hyvin. Mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että nyt kun mä tuossa keväällä mut pyydettiin tuohon Neloselle hommiin, ja nyt kun tässä on niitä juttuja jonkun puoli vuotta tehnyt, niin tämä tuntuu jotenkin tosi inspiroivalta, että tehdä ihan täysin uudella kulmalla asioita. Mutta tässäkin on niinku, työkumppanit on tosi ammattitaitoisia ja hyviä tyyppejä. Ja sitten kun miettii sitä, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin tässä ollaan tekemässä Nelonen Media Live tällä hetkellä tekee 14 festivaalia, ja puolet niistä on tällä hetkellä mun vastuualuetta, mutta niin kuin Timo Isomäen kanssa, jonka kanssa me ollaan niin kuin promoottoreita, niin yhdessä me niin kuin mietitään niitä ohjelmia aika tiiviisti, ja sitten siinä on pari muutakin tyyppiä meidän apuna, niin että silleen kun miettii, että tässä nyt tehdään niin kuin melkoista kokonaisuutta, että on se tosi inspiroivaa miettiä, että omilla teoillaan pystyy niin kuin olemaan vaikuttamassa aika isoon kokonaisuuteen. Että eihän siitä tietenkään kaikki tykkää. Ja ymmärrän sen, suon kaikille mielipiteensä, että niin kuin noin monta tapahtumaa on yhden organisaation alaisena, mutta semmoista se on. Jos ei me niitä tehtäisi, niin välttämättä ei tekisi kukaan muu kukaan. Että kyllä tuossa myös niin kuin saadaan aika monelle ihmiselle iloa aikaan, että niitä festivaalitapahtumia on.
Mutta se on melkoisen työlästä, kun ajattelee, että yleensä festivaalissa on yhdessä festivaalissa yksi promoottori, niin jos te pyöritätte niin kuin Timon kanssa 7 festivaalia kummakin, niin se on melkoinen työmäärä niin kuin yhdelle ihmiselle.
On se, mutta se on niin kuin, se jakaantuu kuitenkin niin laajalle aikavälille, että toki joo, on siinä tekemistä ja miettimistä, että saa niistä kokonaisuuksista semmoisia, että ne oikeasti kantaa, mutta että onneksi tuossa nyt on sitten kuitenkin tosi pro-jengiä ympärillä, että sitten kun se ohjelma on valmis, niin sitten se isolta osalta siirtyy tuonne tuotannon käsiin, ja me sitten vaan siinä osallistutaan tiettyihin asioihin, että en vähättele sitä työmäärää, mutta kyllä siitä selvitään. Ja kuten sanottu, niin rakkaudesta lajiin jaksaa painaa vähän enemmänkin. Mutta tämä on mielenkiintoista, kun joka vuosi tulee uusia juttuja, ja sitten täytyy pitää itsensä niin kuin kartalla tuossa noin silleen entistä enemmän, että seurata vähän, että mitä sieltä tulee ja mikä kiinnostaa ihmisiä. Ja tämä on hauska uusi haaste, kun heti vähän jotenkin herättelee itteensäkin, että ei kuuntele aina vaan niitä samoja 90-luvun levyjä, vaan täytyy niin kuin Täytyy vähän pitää itseänsä tuossa noin framilla ja kuunnella Spotifyta ahkerasti. Harvoin sieltä mitään ei ole niin kuin tajutaan räjäyttäviä juttuja syntyy, mutta enpä mä itselleni niitä festivaaleja teekään.
No oliko tässä tavallaan, niin kuin, kun sä oot aloittanut uras semmoisella do-it-yourself-tyyppinä, ja niin kuin Endstandi oli kuitenkin hardcore-bändi, jolla oli aika vahva se niin kuin tekemisen meininki, niin oliko tässä mitään tässä Nelosen Median pestissä niin kuin semmoisia, että sua pisti mietityttämään, että tavallaan sotiiko se jotain sun niin kuin ajatusmaailmaa vastaan, jos sä hyppäät promoottoriksi tämmöiseen niin kuin äärettömän isoon korporaation tavallaan?
Ehkä ne mietinnät on käyty jo aikaisemmin, kun mä olin tosiaan 4 vuotta Warner Music Livellä, joka nyt on kanssa iso korporaatio.
Kyllä.
Tai osa isoa korporaatiota, ja silloin viimeistään sitä jo niin kuin oli silleen, että ihan sama, mitä ihmiset ajattelee. Et kun mä muistan joku Kompatrokin aikana, meitä sanottiin niin kuin sellauteiksi. Me ollaan myyty itsemme ja kaupallista paskaa, ja sama oli Endstand ja näin. Sitä tajus, että ihan sama, mitä sitä tekee, niin aina niitä löytyy, niitä piipittäjiä. Niin kauan kuin mä itse pystyn omien sanojeni ja tekojeni takana seisomaan, niin eipä sillä niin kuin rehellisesti sanottuna ihan hirveästi merkitystä ole, että mitä ne muut ajattelee. Mä toivon, että niillä kritisoijilla sitten on asiat paremmin kuin mulla, ja ne pystyy sitten elämään oman elämänsä niiden omien periaatteidensa mukaisesti ja sitä kautta saamaan tyydytystä omaan elonsa. Ja nämä on mun juttuja, ja edelleenkin mä kuuntelen paljon punkkia ja hardcorea ja näin, ja koen tietyllä tavalla olevani sama ihminen, joka mä olin silloin 25 vuotta sitten. Mutta tää on mun työtä, ja edelleen pidän itseni etuoikeutettuna, että saan tehdä työtä asian parissa, jota mä rakastan. Et jos siinä on jotain pahaa, niin silleen valitettavasti voi mitään.
Sä oot kuitenkin niin kuin musiikkialalla aina ollut erittäin niin kuin pidetty tyyppi. Niin luuletko sä, että se on tavallaan ollut se suurin syy sun urakehitykseenkin tällä alalla?
Kyllä. Nyt osuit naulan kantaan. Et mä niin kuin usein olen sanonut niin kuin isoimmaksi vahvuudeksi, eli ihmistaidot. Ja se, että, niin kuin, että mä tuun lähes kaikkien kanssa toimeen. Ja en niin kuin tietoisesti ole mikään mukava mies. Siis silleen, niin kuin, tai siis en pyri olemaan mukava mies, vaan kyllä se, niin kuin, mä oon tämmöinen kuin mä oon. Ja se on, niin kuin, moni kokee sen hyväksi asiaksi, että on ihminen, jonka kanssa on helppo toimia. Ja vaikka tulee vähän ongelmatilanteita, niin niistäkin selvitään usein niin kuin naureskellen. Et se on se taatusti se syy, minkä takia mä oon päätynyt niin moneen asiaan tekemään. Et kyllä sitä niin kuin itsekin on huomannut, että mieluummin sitä mukavien ihmisten kanssa toimii kuin mulkkujen.
Kyllä se näin vaan menee.
Ja sitten vielä siihen lisäksi silleen, että hommat kuitenkin pyritään hoitamaan silleen kunnialla maaliin, niin se on varmaan hyvä yhdistelmä. Että kyllä mulla on paljon vajavaisuuksia, että mä oon kaiken näköisten tietoteknisten asioiden kanssa aika auttamattoman huono, mutta onneksi siihenkin on parempia osaajia, jotka sitten pystyy niitä mun vajavaisuuksia täyttämään, sitten yhteistyössä kun toimitaan, niin sit useimmiten tulee niin kuin hyvää tulosta.
No minkälaisessa mallissa teillä menee niin kuin ensi kesän festivaalien suunnittelu? Toiko tämä niin kuin koronavuosi niin kuin jonkunnäköisiä erilaisia haasteita tuohon, mitä normaalisti?
No silleen se vähän toi haasteita, että kun on aika paljon siirtynyt ohjelmaa niin kuin suoraan peruuntuneelta kesältä ensi vuodelle, niin että kun tarjontaa on nyt ihan järjettömästi, kun ensi kesänä on sitten taas tulossa taas uusia nimiä niin kuin uusien tuotosten kanssa, ja sitten pitäisi niin kuin sovitella se peruuntunut kesä ja sitten niin kuin myös tuoda jotain uutta siihen, niin ohjelmapaikat rupeaa olemaan auttamattoman tukossa. Et se on varmaan se suurin haaste, että niin kuin olisi tarjontaa enemmän kuin mitä me pystytään niin kuin ottamaan vastaan. Ja tota, et toki, että kyllähän me ihan täysillä niin kuin ensi kesää kohti mennään ajatuksena se, että päästään ihan täysmääräisenä tekemään festivaaleja ja näin, mutta eipä, ei siitä nyt ihan täyttä varmuutta ole. Mutta onneksi nyt on, että Suomen musiikkiala ei ole ainoa, joka tästä taudista nyt niin kuin kärsii, vaan tuolla on niin kuin koko maailman musiikkiala ja urheilut ja kaikki muut tapahtumatoimijat, niin tota, että se tahtotila saada ratkaisuja tuohon on ihan valtava, niin se myös auttaa sitten tätä meidän pienen maan alaa, että on tulossa toivottavasti toimiva rokote, minkä myötä ihmisille ei hirveästi kasva lisää ruumiinosia ja että sillä vältetään sitten taudilta ja sitten on myös kaikennäköisiä pikatestausvehkeitä tuolla kehitteillä, että sillä saataisiin sitten todennettua, että ihmiset on terveitä tullessaan tapahtuma-alueelle, niin toivon, että näiden yhdistelmällä me pystytään toimimaan ensi kesänä niin kuin suurin piirtein normaalinlaisesti.
No tosiaan kaoottinen lukijoita varmaan suurinta osaa kiinnostaa Rockfesti, niin onko Rockfestista luvassa uutisia vielä tämän vuoden aikana ja minkälaisessa mallissa sen festivaalin ohjelmiston suunnittelu on?
No kyllä mä uskon, että tarkoitus olisi, että me saataisiin se ohjelma siihen malliin vielä tämän vuoden puolella, että se saadaan julkaistua. Ja tota, kyllä siellä kaikenlaista hyvää nimeä on jo niin kuin vahvistettuna ja niin kuin lisää, tai siis tarjouksia on vielä tuolla ulkona, että kun muutama nimi saadaan vahvistettua, niin sitten rupeaa olemaan julkaisukelpoista materiaalia. Ja tota, kyllä se tavallaan se jo valittu linja säilyy tiettyjen niin kuin vähän uudistusten kanssa, niin tota, uskon, että siitä saadaan kyllä niin kuin mielenkiintoinen paketti. Ainakin itteen, niin kuin, kun sitä katsoo, niin kyllä se on semmoinen, että kyllähän tämä niin kuin näyttää ihan oikealta rockfestivaalilta ja painosanalla rock. Niin uskon, että ne vakiintuneet kävijät tykkää ja toivon, että myös sitten niin kuin siellä on nimiä, jotka herättää myös uusia kävijöitä.
Lopuksi vielä ennen kuin lopetellaan tätä, niin minkälaisia niin kuin omia haaveita sulla on, mitä liittyy niin kuin festivaalipromoottoriin liittyen? Onko sulla mitään semmoisia niin kuin unelmia, että sä saisit vaikka joskus buukata jonkun tietyn suosikkibändin tai jotain niin kuin yleisiä haaveita festivaaleihin liittyen?
No, ihmiset, jos mua vähänkään tuntee, niin tietää sen, että Venom on tietenkin puukattava jossain vaiheessa keikalle. Mutta tota, se nyt ei ole ehkä ihan haastavimmasta päästä, mutta en mä tiedä, jotenkin vaan semmoinen tavoite tuossa on, että saa tehtyä semmoisia niin kuin kokonaisvaltaisesti hyviä tapahtumia, että siellä on niin kuin hyvää musaa, niin kuin, mitä monenlaisten ihmisten on kiva katsoa. Et on toki kaiken näköisiä suosikkibändejä, mitä mä varmaan jossain vaiheessa pyrin sinne saamaan. Osa niistä on lopettanut, että niitä ei tule onnistumaan, mutta ei tosi nyt mikään niin kuin, pitäisi olla ihan täysin mahdotonta, että kun maailma on pullollaan hyvää musiikkia ja sitten kun ton meidän organisaation kautta on myös silleen niin kuin varaa ottaa noita isompia nimiä, niin tuntuu, ettei tuossa nyt ihan hirveän paljon ole mitään niin kuin mahdottomuuksia edessä. Että sehän on ihan niin kuin järjettömän siisti ajatus silleen, että meillä on rahkeita kyllä niin kuin tosi paljon. Et niin kuin kaikenlaisia ihan niin kuin stadionluokan bändejä on mahdollista lähteä haalimaan tänne näin. Että se on niin kuin se yksi iso motivaatio tuossa noin, että pystyy heittämään jonkun ajatuksen ja sitten katsoa, että miten pitkälle se pallo lentää. Mutta ei ehkä mitään tiettyjä nimiä nyt ole semmoisia, että kun se riippuu niin monesta asiasta se, että me saadaan joku yksittäinen bändi tänne näin. Kun se ei ole pelkästään se, että meillä on rahaa ja meillä on paikka, vaan sitten se pitää saada niin kuin mahdotettua myös niin kuin sen bändin kiertoaikatauluun. Ja kun asutaan täällä periferiassa, niin se ei ole aina ihan hirveän helppoa. Sitten jos ihmiset katselee, että että miksi vaikka Saksassa on kaikki bändit, niin se on niille niin paljon helpompaa saada niitä bändejä, kun se ei vaadi niiltä kuin muutaman tunnin siirtymään. Kun tänne näin, se tarkoittaa sitä, että varsinkin isommilla bändeillä, jolloin tuotanto on mukana, niin se on niin kuin yksi päivä tyhjää tänne tullessa ja yksi päivä tyhjää täältä lähtiessä. Niin se on niin kuin aikaa vievää ja kallista myös niille bändeille, niin se aiheuttaa tiettyjä haasteita, mutta ei kai tässä mikään mahdotonta ole, että ei muuta kuin faksilla bänditoiveita tulemaan, niin ruvetaan täyttämään.
Niin ja sitten ehkä saat sen mahdollisuuden joskus sen Kronosinkin kanssa heittää yläfemmat, vai ootko jo päässyt heittämään Kronosin kanssa yläfemmat?
Kronosia en ole kyllä tavannut, että sitä päivää kohti taisi nyt kovasti mennään, mutta kyllä niin kuin tuo, siis metallimaailmassakin on tullut kyllä niin kuin tavattua tosi paljon ihmisiä ja valtaosa niistä on ollut kyllä tosi mukavia.
Onko tullut ikinä mitään semmoista starstruckia, että hetkinen, toi on naama edessä?
On. Siis ihan niin kuin lähtien vaikka Mike Pattonista, kun ne oli Ilosaaressa joskus vuosia sitten. Ja mä päädyin sitten samalle lennolle, muistaakseni Joensuusta sitten Helsinkiin, ja sitten Mike Patton siinä seisoskelee. Niin se oli niin kuin hämmentävää, kun en mä oikein osannut sanoa sille mitään järkevää. Että silleen niin kuin tuun sitten se vähän tyhmäksi. Että ihan samaa mitä mä sanon, niin se oli jotenkin ihan turhaa.
Näin ne tapaa sanoa.
Niin, kun yleensä mä pystyn kyllä niin kuin ottaa ihmisen kuin ihmisen vastaan niin kuin ihmisenä. Jopa, niin kuin, no yksi semmoinen on kyllä ollut ihan mahtava silloin joskus, mitäköhän siitä on, 10, 11, 12 vuotta sitten, kun Henry Rollins oli tuolla Savoiteatterissa, niin mä kävin sen hakemassa lentokentältä ja olin sen kanssa sitten sen päivän ja sitten myös vielä vein seuraavana päivänä lentokentälle, niin sen kanssa kyllä niin kuin pystyy olemaan ihan ihminen. Se oli hauska, kun ei tiennyt oikein, että miten se suhtautuu menneisyyteensä. Niin, vähän varovasti aloittelin niitä keskusteluja, mutta kyllä se oli niin kuin ihan innoissaan. Puhui kaiken näköisestä ihmeellisistä hardcore-levyistä ja kaikesta muusta. Että se oli kyllä mahtava päivä. Että vielä kun Minor Threatista ja Fugazista ja Discord Recordsista tunnettu Ian McKay sattuu vastaan, niin sitten on bucket list aika hyvin hoidettu. No ehkä mä myös ton Dave Grohlin kanssa mielelläni juttelisin. Se vaikuttaa symppishahmolta.
Joo, se vaikuttaa kyllä semmoiselta kaikkien kavereilta, niin kuin teikäläinenkin.
Niin, voi olla, että meillä löytyisi yhteistä jutusteltavaa paljonkin.
Kyllä, kyllä. Ei mitään, Janne, erittäin iso kiitos sulle, että ja kaivoit kalenteristasi aikaa tämän tekemiseen ja kaikkea hyvää tulevaisuuteen. Haluatko sanoa vielä podcastin kuuntelijoille jotain viimeisiä sanoja?
En mä tiedä, kiitos sinulle Arto, ja toivottavasti tämäkin nyt on kantanut niin pitkälle, että jotkut on tänne loppuun astikin jaksanut kuunnella, että jos joku mut jossain näkee, niin tulkaa nykiin hihasta, kyllä mä mielelläni keskustelen asioista. Ja ehkä tässä nyt niin kuin voisin sanoa, että vaikka nyt vaikuttaa jotenkin tosi turhauttavalta ja vähän synkältäkin tämä lähitulevaisuus, mutta kyllä tämä pakosti tämä maailma tästä paremmaksi taas muuttuu. Ja ei tässä kai auta, kun niitä aikoja kohti mennään.
Viisaita viimeisiä sanoja. Lopetellaan tähän.
Yes, kiitos.
Hei. Kiitos.